iubiți frați și surori și prieteni dacă sunt. Pacea Domnului să fie cu voi, cu toți, în această zi. Și sperăm ca timpul cât îl avem împreună de petrecut să medităm asupra acestei zile, aceste zile importante care o lume creștină sărbătorește, Paștele. În general, lumea creștină sărbătorește Paștele ca învierea Domnului. Ei toți spun că Hristos a înviat cu această ocazie. Dar noi știm că, de fapt, Paștele nu reprezintă învierea Domnului, ci reprezintă cu totul altceva. Dar implicit, această sărbătoare de Paști aduce după sine învierea Domnului și implicit învierea întregii omeniri din robia morții și a păcatului. Deci noi, acest titlu al lecției mele de astăzi va fi intitulat Credem noi cu adevărat în învierea morților? Pentru a afla răspuns la această întrebare, mai întâi să vedem de ce este nevoie de învierea morților. Știm că Dumnezeu a creat un plan în sine însuși, Efeseni, capitolul 1. Iar în acest plan măreț se află patru mari principii și chiar principiile de bază ale planului său, și anume crearea omului, căderea omului în păcat și în moarte, răscumpărarea omului din păcat și din moarte și, la final, restatornicirea omului din păcat și din moarte. Acum să luăm pe fiecare în parte. Crearea omului. În Geneza, capitolul 1, cu 26, Dumnezeu spune, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iar în capitolul 2 cu 7 spune, și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și astfel omul a devenit un suflet viu. Ce a devenit omul? Un suflet viu. Deci om a fost creat din țărâna pământului și a devenit un suflet viu. Deci, prin urmare, omul n-a fost făcut nici muritor, nici nemuritor, cum se crede în general în marea majoritate a creștinătății. Unii spun că a fost muritor, alții nemuritor. Deci sunt diferite ipostaze pe care Sfânta Scriptură nu le susține. Ci omul a fost făcut un suflet viu, așa ne spune Sfânta Scriptură. Adică o ființă care respiră, se mișcă, are vedere, are auz, are miros, pipăit, gust, adică are toate simțurile necesare și calitățile unei ființe vii. Omul a fost pus în grădina Edenului, unde Dumnezeu a pregătit totul pentru ca omul să aibă de toate, pentru a duce o viață perfectă pe bază de ascultare de Creatorul său, iar pentru a vedea dacă omul merită această stare de perfecțiune umană, Dumnezeu l-a pus la probă. Punctul 2. Căderea omului. În capitolul 3 din Geneza, versetele 1 până la 7, găsim o narațiune sau un fel de spunere figurativă sau un dialog între Dumnezeu și om și între om și Satan prin intermediul șarpelui. Dumnezeu îi spune omului că în ziua în care va mânca, va călca porunca lui și va mânca din pomul oprit, va muri. Dar Satan a venit cu un alt argument și spune că Dumnezeu vrea ca să-i țină supuși lui, iar dacă ei vor mânca din pomul oprit, li se vor deschide ochii și vor fi ca Dumnezeu, iar șarpele a zis femeii, cunoscând bine și rău, bineînțeles, așa le spune șarpele, hotărât că și nu veți muri. Uitați cum Satan a înșelat pe om și a spus că hotărât că nu veți muri. Aici unii dintre creștini parcă ar spune, vedeți că omul are inemuritor, că spune și află că nu veți muri. Dar noi știm că Adam a fost izgonit și a murit în ziua de 1000 de ani, cum spune apostolul Petru, că la Dumnezeu zic ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. La punctul 3, răscumpărarea omului. Acest punct sau capitol al planului Dumnezeu este unul mai mare și mai frumos din punct de vedere al lui Dumnezeu pentru om. În acest capitol vom vedea cum Dumnezeu a pregătit un preț corespunzător pentru salvarea omului din păcatul și din moartea care a trecut asupra omenirii prin păcatul sămășesc a primului om, adică Adam. În Geneza capitolul 3:15 găsim prima promisiune și o speranță pentru omul decăzut, căci sămânța femeii va dobi capul șarpelui. Iar pentru a înțelege despre ce sămânță este vorba, să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1:29, este scris: a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar să vedem despre ce miel este vorba aici. Și Ioan Bătătorul care este aici, Ioan Bătătorul, și care este originea acestei sărbători de Paști, și ce semnifică de fapt această sărbătoare. Apostolul Petru în capitolul 1:18-20 spune: căci nu cu lucruri peritoare și cu argint sau aur ați fost răscumpărați din felul de cer de vesuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără pată. El a fost cunoscut mai dinainte de întemerea lumii, dar a fost arătat în timpurile din urmă pentru voi. Apostolul Pavel, în Evrei capitolul 10, unul ne spune că legea era umbra bunului viitoare, nu înfățișarea reală a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceste jefe care se aduc de încetat din an în an, să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. Dar versetul 14 ne amintește de o singură jertfă. Acum să vedem de ce a vrut să spună Apostolul Pavel despre această lege, adică de cea din vechime, din Vechiul Testament. În Exodul 12 găsim cum Dumnezeu a stabilit această sărbătoare și cu ce ocazie. Deci voi citi puțin câteva versete, numai, că știți mai bine și voi care... Deci 12:1 și voi să ridica 5. Și Domnul a zis lui Moise și lui în țară Egiptul: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Deci se pregătește sărbătoarea Paștelui. Să fie un miel fără cusur, de sex masculin de un an, și veți putea să-l luați din oi sau din capre. Să-l păstrați până ziua 14-a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia sângele lui și să ungă amândoi surpi ușii din pragul de sus al casei unde îl veți mânca. Sângele lui va fi, sângele va fi pentru voi ca un semn pe casele unde veți fi, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă voi nimici nicio nerocire atunci când voi lovi țara Egiptului. Iar în versetul 31 spune că în aceeași noapte Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă și din milul cu poporului meu, voi și fiii voștri, duceți-vă să slujiți Domnului cum ați zis. Luați și oile și boi, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii uzăreau popor și se grăbeau să scoate din țară, că ziceau, astfel toți vom muri. Știm că aceste evenimente se întâmplă cu ocazia acestei sărbători, aceste instituiri a Paștelui, care de fapt reprezintă eliberarea întâilor născuți și a poporului evreu din Egipt, din robia egipteană. Aceasta reprezintă de fapt... care reprezintă liberarea întregii omeniri din subdomnia păcatului și a morții. Așa se întâmplă cu ocazia plagii a 10-a, când a fost în pericol de moartea întâiului născut, datorită faptului că sângele era us pe ușorii ușii și pe pragul de sus. Din acest capitol vedem că era vorba despre o eliberare prin acest sacrificiu al mielului, iar sângele mielului era un lucru deosebit. Sângele era un semn pus pe ușurile ușii și pe pragul de sus pentru ca nimicitorul să vadă acest semn și să nu lovească cu moartea pentru născuți în acea casă. Deci cu acest, pentru că acest sânge să poată fi uns pe ușorii ușii și pe pragul de sus era nevoie de o jertfă sau de junghiera mielului. Noi credem că acest miel din această jertfă îl reprezintă pe Domnul Iisus, care s-a dat ca jertfă pentru păcatele lui Adam și a toată rasa umană căzută în moarte, iar eliberarea poporului evreu din robia egipteană reprezintă eliberarea întregului neam omenesc din robia morții și a păcatului. Știm că Dumnezeu are patru mari atribute: puterea, dreptatea, iubirea și înțelepciunea. Dacă dreptatea lui Dumnezeu nu a putut trece cu vederea păcatului Adam, condamnându-l la moarte pentru neascultarea lui, atunci vedem că iubirea mare a lui Dumnezeu pentru om a fost căci a dat pe singurul său fiu la moarte pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Apostolul Pavel ne spune în Roman 5:12, spune deci: de aceea, după cum printr-un singur om, Adam, a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor, că toți au păcătuit. Tot apostolul Pavel în Roman ne mai spune că 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul harului Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Deci, cum am amintit puțin mai înainte, că era nevoie de sacrificiul unui miel, iar sacrificiul consta din jertfirea mielului sau a vieții lui și prin vărsarea de sânge, pentru că sângele înseamnă viața. Vedem că în vechime Dumnezeu îi poruncește lui Noe: numai carnea cu sângele sau viața ei să nu o mănânci. Geneza 9:3-4. Deci Iisus a depus acest preț de răscumpărare pentru om la Golgota, pe cruce, fiind mielul care ridică păcatul lumii. În acest fel, Domnul Iisus a depus garanția prețului echivalent pentru păcatele lumii pe cruce, când el a spus: toată, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul sau viața. În 1 Timotei 2:5-6, Apostolul Pavel ne spune: este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, adică omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Iar în 1 Ioan 2:2 citim: el este ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Dar vedem că și Domnul nostru a înviat după 3 zile dintre morți. Găsim la Matei 28, la Marcu, Luca și Ioan 20. Nu e nevoie să le amintesc, pentru că le știți. Apostolul Petru, în 1 Petru 2:18, ne spune că el a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. În Fapte 1:2, înălțarea lui Iisus la cer, ne spune Apostolul Pavel că timp de... puțin voi citi. Teofil, am compus cea din tâi carte cu privire la tot ce a început Iisus să fie, să facă și să învețe, până ziua în care a fost înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse porunci apostolului pe care îi aleseze. După ce suferise, i s-a prezentat el însuși viu prin multe dovezi de netegădit și fiind văzut de ei timp de 40 de zile, vorbind despre lucrurile care privesc împărăția lui Dumnezeu. Deci iată cum Domnul s-a arătat înainte de s-a înălțat la cer, după, iar timp de 40 de zile s-a arătat celor pe care îi iubea și pe care erau împlină cu ei. Deci moartea, învierea și înălțarea lui Iisus la cer pentru a depune prețul de răscumpărare în mâna Părintelui Ceresc este garanția restabilirii omului la viața avută înainte de a cădea în moarte. În Fapte, capitolul 2, 23-24, Petru spune: pe omul acesta dat în mâinile noastre, după sfatul bine hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i durerile morții, pentru că nu era cu putință ca el să fie ținut de moarte, de ea de moarte. Versetul 32 iară ne spune același lucru. Dumnezeu a spus lui Eva că sămânța s-a va zdrobi ca cu șarpiul, iar lui Avram i-a făcut o promisiune sau o făgăduință. Geneza 22:17-18. Vedem că această făgăduire a fost făcută lui Avram cu ocazia cerinței lui Dumnezeu pentru a aduce pe Isaac de jertfă. Și ce îi spune? Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni peste poarta vrășimașilor ei. Toate poporile vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de glasul meu. Aceasta o găsim și în Galateni, capitolul 4, cu 28, unde spune Apostolul Pavel: și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduiți sau sămânța făgăduită. Domnul Iisus, în Ioan, capitolul 5, 24-25, spune: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor asculta vor trăi. Deci, iată cum Domnul Iisus ne spune despre o înviere, despre o înviere. De fapt, acolo apostolul Domnul ne spune despre două învieri, dar aceasta este prima parte. Parcă Iisus vrea să spună că aici este vorba de niște morți în păcate, nu morți în mormânt literal. Și aceasta ne confirmă apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, 1 cu 6, Coloseni 2 cu 13. Deci vom citi numai Coloseni 2 cu 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră păcătoasă, necircumcisă, El v-a adus la viață împreună cu sine, iertându-ne toate greșelile. A șters în scrisul care era împotriva noastră prin poruncile lui și le-a luat din cale, pilonirile pe cruce. Și vom citi și Efeseni, capitolul 2. Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum fie în ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre păcătoase, făcând unele lucruri voite și gândite de firea păcătoasă și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în durare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să stăm împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Deci iată că aici Domnul parcă vrea să ne spune despre o categorie de oameni care nu sunt morți literal, dar sunt morți în păcate și în fără de lege. Iar pe aceștia Domnul i-a adus la viață. De-a lungul vârstei evanghelice există o clasă care vor compune sămânța lui Avram împreună cu Domnul ca și cap al acestei semințe prin care vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Domnul Iisus le spune la aceștia în Luca capitolul 12 cu 32: nu te teme, turmă mică, că tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea împărăția. Iar în capitolul 1 Corinteni 15, 15, 23, Hristos este acel care este cel din tâi rod, ne spune apostolul Pavel. Adică turma mică sau biserica întâilor născuți, care sunt scriși în cer, ne spune apostolul Pavel la Evrei 12, cu 23. Această companie sau turmă mică, sau cum spune Ioan în Apocalipsa 14, 1 până la 5, 144.000 de sfinți care vor avea parte de întâia înviere sau înviere mai bună ca ființă spirituală, împreună cu Domnul și capul lor. În Apocalipsa 26 ne spune: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere, căci asupra lor a doua moarte nu are nicio putere, căci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Aceasta vedem în scurte cuvinte că este prima înviere din morții în păcate, care vor compune clasa spirituală sau biserica Domnului sau turma mică, cum am amintit, care vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și acum vom trece la partea a doua, unde spune Domnul, tot la Ioan, nu vă mirați de ceasul acesta, pentru că vine ceasul când toți din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, cei care au practicat binele pentru învierea vieții, profeții din vechime și cei vrednici din vechime au practicat binele, iar ceilalți care au făcut rău pentru învierea judecății. Întreaga omenire va învia pentru învierea judecății. Deci pentru a vedea cum va fi această judecată, vom privi la una din profețiile Domnului. Mai întâi trebuie ca morții să iasă afară din morminte, pentru că Domnul a spus în Ioan capitolul 5 căci morții vor ieși afară pentru a fi judecați. Așa ne spune Domnul, căci morții vor ieși din morminte, vor auzi glasul Fiului și vor ieși afară din morminte. În Matei capitolul 25, 31 până la 46 avem acolo spusele Domnului, cum spune așa: dar când va veni Fiul omului cu toți sfinții săi îngeri și va sta pe scaunul de domnie al slavei sale, toate popoarele vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, la capre la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântate tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeirea lumii. În versetele 35 până la 40 este o convorbire figurativă între Domnul Iisus și cei de la dreapta sa. Aceasta nu voi citi, că e prea mult. Mai departe, în versetul 41, Domnul le spune celor de la stânga lui. Apoi celor de la stânga lui le zice: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolul și îngerul săi. Iar asemenea, Domnul ne mai departe, Domnul ne arată la fel o convorbire figurativă cu cei de la stânga lui. Bineînțeles, noi nu credem că aici Domnul vorbește de un foc și despre o pedeapsă literară prin foc și închin veșnic. Aici Domnul nostru vrea să ne spună că cei de la dreapta lui au dobândit un loc de favoare pe bază de ascultare de glasul Domnului, iar cei de la stânga lui au fost respinși de la favoarea de a fi binecuvântat de Domnul în timpul miei de ani, pentru că cei nu au ascultat de glasul marului păstor. Această judecată despre care vorbește Domnul aici se va întâmpla după ce cei morți, sau mai bine zis că cei adormiți în somnul morții, vor ieși afară din morminte, după spusele Domnului. Această judecată este o judecată de pedepsire pentru îndreptarea celor păcătoși care au moștenit imperfecțiunea și păcatul prin căderea lui Adam de la favoarea lui Dumnezeu. Tot în acest timp de judecată, Satan va fi legat pentru ca să nu mai înșele neamurile. Apocalipsa 21 până la 3. Deci am amintit că sunt morți, dar vedem că și morții nu sunt încă morți definitiv, ci ei sunt doar adormiți. Moartea definitivă asupra omenirii va veni după în timpul miei de ani, când oamenii nu vor asculta de planul lui Dumnezeu și la sfârșitul miei de ani cei care se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Starea celor morți arătată ca somn. Până la timpul când începe opera de înviere a oamenilor, lumea este considerată în somnul morții sau o stare de inconștiență. Căci nu este nici lucru, nici minte, nici știință, nici înțelepciune în mormânt unde te duci, ne spune Eclesiastul în capitolul 9 cu 10. Despre fiecare din vechime patriarh se spune: ei au adormit și au fost înmormântați lângă părinții lor. Iov ne spune capitolul 14 cu 10: dar omul când moare rămâne întins, omul când își dă sufletul, unde mai este? Tot la fel găsim și dovezi foarte frumoase în Noul Testament, unde spune la Fapte 7:60, cu ocazia când a fost omorât primul martir Ștefan. Și spune așa, că Ștefan așa, el a adormit. Așa spune acolo. Deci mai bine să citim puțin, că mai... L-au târât, 58, l-au târât afară din cetate și aruncau cu pete în el. Martorii și-au pus hainele la picioare unui tânăr numit Saul. Și-au aruncat cu pete în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și spun acestea, a adormit. Deci vedem că el, deși i s-a stins viața, efectiv a murit, dar nu există o moarte definitivă, ci doar o adormire până la învierea din morți. Noi credem că Ștefan a fost primul martir care va face parte din clasa spirituală. În capitolul 1 din Corinteni, 15:1-6, Domnul vorbește despre cum i s-a arătat lui după învierea, deci la apostolul Pavel, și alte 50 de frați care erau încă în viață, iar unii au adormit. Deci vedem că așa îți amintește apostolul Pavel că unii sunt încă în viață, iar alții au adormit. Tot apostolul Pavel spune în Tesaloniceni 4:14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat tot, așa credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei care au adormit în Iisus. În capitolul 1 din Corinteni 15, Pavel ne face o descriere a învierii morților sau celor adormit, atât în ce privește biserica sa, cât și în privința lumii în general. Deci acolo vedem că și tot capitolul 15 din Corinteni este dedicat profeției învierii morților. Acolo ne spune cum vor revia morții, cu ce trupuri se vor scola, alta este strălucirea corpului și asta este strălucirea corpului pământești. Deci acolo face o distinție între membrii bisericii care vor învia cu corpuri glorioase și omenirea care vor învia cu corpuri pământești perfecte. Pentru că știm că Dumnezeu va învia pe toți oamenii, îi va duce înapoi din morminte cu corpuri perfecte. Nu îi va duce mutilat, nu îi va duce sub tot cum au murit în diferite situații. Deci că unii au murit înecați, alții au murit sub cauza de explozii, în războaie și așa mai departe. În Corinteni, la fel, ne spune în 15:20-26, dar acum Hristos a înviat dintre cei morți până la celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, Adam, tot prin om, prin Iisus, a venit și învierea morților. După cum toți, și după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor fi făcuți vii. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod. Deci vedem că aici spune că Hristos este cel din tâi rod. Hristos sau biserica care este corpul său, cum am amintit, sau turma mică, este primul rod a învierii. La Apocalipsa ne spune că fericiți sunt cei ce au parte din tia înviere, căci asupra a doua moarte nu are nicio putere. Deci vedem că acolo este o întâi înviere, învierea bisericii. Deci tot vor fi făcuți vii, dar fiecare la rândul cetei lui. Deci vedem că sunt mai multe învieri. Biserica va învia în timpul vârstei evanghelice, va fi glorificată. Pe urmă vor învia turma mare, vernici din vechime și omenire la sfârșit. De ce ne spune apostolul Pavel că fiecare va învia la rândul cetei lui? Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt a lui, adică întreaga lume. Căci el trebuie să împărățească până va pune pe toți vrășimașii lui sub picioarele sale. Vrășimașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Pavel ne spune în Filipeni, capitolul 2, 9-11. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cer, a celor de pe pământ și a celor de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească despre slava lui Dumnezeu Tatăl, că și Iisus Hristos este Domn. Deci să ne gândim, cum se vor putea închina cei din cerul, cei de pe pământ sau cei de sub pământ? Cei de pe pământ se vor putea închina pentru că ei trăiesc. Sau ființele spirituale se vor putea închina lui Dumnezeu pentru că și ele sunt vii, care s-au răzvătit, care vor vrea să asculte. Dar cei de sub pământ cum se vor putea închina lui Dumnezeu dacă nu va fi întâi învierea morților? Deci cei trebuie întâi să moară ca pe urmă să se poată închina lui Dumnezeu, să-i dea ascultare în timpul mie de ani. Și vedem că această mie de ani este perioada când toți oamenii vor învia, cum am amintit, cum spunea Apostolul Pavel, fiecare la rândul cetei luni. Vom vedea aceasta puțin mai departe în profețiile din Vechiul Testament. În Vechiul Testament găsim multe dovezi al acestei opere de statornicire a neamului omenesc după ce vor fi ridicați din mormânt. Și vom lua câteva, pentru că timpul ce mai avem, câteva de la profeții ale lui profetului Isaia. Isaia 25:6-9. Aici ne spune așa: Domnul oștirilor, pregătire tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de mâncări gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de lucruri grase, pline de mădă, de vinuri vechi și bine limpezite. Pe muntele acesta înlătără vălul care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, stăpânul Domnul va șterge orice lacrimă de pe fețele lor și va depărta de pe tot pământul disprețul poporului său, căci Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul pe care îl așteptam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. În capitolul 35:8-10 la fel avem aici e vorba despre o cale. Acolo va curi o cale, un drum care se va numi calea Sfințeniei, niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei care vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, nici o fiară sălbatică nu va merge pe ea, nici nu va finte pe ea, că cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion, cu cânte de birinți, o bucurie veșnică le va încurunea capul, vor căpăta veselie și bucurie, iar durerea și gemetele vor fugi. Iată încă o profeție a lui Isaia care ne spune lucrurile mărețe ale viitorului care se vor întâmpla cu omenirea trezită din morți sau din somnul morții. În Isaia 42, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletului meu. Am pus Duhul meu peste el va vesti poporul judecata. El nu va striga și nu va ridica glasul și nu va face să se adună pe stradă. Trestea frântă nu o va zăbi și mucul care fumecă încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi și nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptate pe pământ și insulele vor aștepta legea lui. Deci ce va face Domnul? Nu se va lăsa până nu va așeza dreptate pe pământ. Și insulele sau toate națiunile sau toate ostroavele vor dori să fie binecuvântați de el și vor nădăjdui în el. În 55, capitolul 9 până la 12, la fel vom citi puțin timp mai rând. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din cer și nu se mai întorc, ci udă pământul să-l facă să rodească și să mugurească pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face ce îmi este plăcut și va împlini lucrul pentru care l-am trimis. Da, veți ieși cu buchi și veți fi căruți în pace, munții și dealurile vor zucni în cântări înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinului va crește mirtul și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic neperitor. Deci iată încă o profeție care ne spune despre binecuvântarea omenirii în viitor prin sămânța lui Avram. Și vom citi de la 65, 70 până la 24. Că ceea ce eu creez cer noi și un pământ nou, așa că nimeni nu își va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimeni nu vă mai trece în minte. Ci vă veți bucura și vă veți înveseli pe veșie cele ce voi crea, căci voi crea Ierusalimul să fie un jubileu și poporul lui o bucurie. Eu însă mă voi înveseli cu privire la Ierusalim și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el nici de acum nici glasul plânsului, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi nici copii care trăiesc puține zile, nici bătrâni care să nu-și împlinească zile. Că cine va muri la vârstă de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri la 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Deci iată cum oamenii vor învia încete după cete, timp de 100 de ani le va fi dată la dispoziție pentru a se întoarce la Dumnezeu și a asculta de legile lui Dumnezeu, perfecte. În capitolul 4 din Mica vedem acolo că spune că muntele casei Domnului se va întemeia ca cel mai mare munte și va acoperi ceilalți munți sau ceilalți dealuri. Și acolo e vorba despre profeția viitorului în perioada mie de ani. Bineînțeles că omenirea în viitor va trebui să asculte și să se supună cuvântul lui Dumnezeu și legilor sale de dreptate, iar binecuvântarea ei va fi un balsam și binecuvântare eternă. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, 19 până la 22, spune că firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu, că și firea a fost supusă de șertăciune, nu de voie, ci din plină celui care a supus-o. Ar fi multe de spus, acestea au fost o mică parte a subiectului despre înviere în linii generale. Pentru a discuta această problemă, acest subiect de înviere, este ar trebui timp foarte mult și date zile întregi și să putem discuta, să înțelegem cu adevărat această sărbare care este de fapt moartea Domnului, Paștele, moartea și eliberarea Domnului, moartea Domnului, eliberarea întregului neam omenesc, din robia morții și a păcatului, deci învierea omenirii în viitor, care va fi o binecuvântare pentru toate neamurile Pământului. Un pic timp a trecut, doresc ca Tatăl să vă binecuvânteze pe tot și să ne dea înțelepciune ca să putem să trăim aceste lucruri și să le punem în practică în viața noastră. Amin.